Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 14 студзеня.
Перафарматаванне АДКБ. Якія пагрозы гэта нясе? Размова з Валерыем Карбалевічам.
Другі раз можна гэтыя войскі ўвесці і не па просьбе прэзідэнта.
Абвяргаем самую махровую прапаганду беларускіх чыноўнікаў і праўладных журналістаў. Крынж тыдня на Еўрарадыё.
Бутробат. 3D-прынтар, які друкуе бетонам. Гэта як?
Це будет эканомія по матеріалу почти в два рази. І будет эканомія по производству.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларускія вайскоўцы, якія ў складзе сіл АДКБ бралі ўдзел у аперацыі ў Казахстане, вярнуліся на радзіму. Фактычна гэта азначае, што больш ніякай пагрозы для Казахстана з боку 20 тысяч замежных тэрарыстаў больш няма. Гэтаксама, як няма больш народных пратэстаў і Назарбаева пры ўладзе.
Якія высновы з падзеяў у Казахстане зробіць беларускі рэжым? У што ператвараецца АДКБ і якія пагрозы гэта нясе? Ці можна на чаканнях транзіту ўлады ад Лукашэнкі да некага іншага ставіць крыж? На гэтае ды іншае пытанне адказвае палітычны аналітык Валерый Карбалевіч.
Дасюль гэтая арганізацыя была такая, ну, скажам так, вялая, такая існуючая, хутчэй фармальна, такі папяровы тыгр. І асабліва гэта стала заўважна пасля падзеі 14 года, пасля Крыму. Зверніце ўвагу, усе чальцы ОДКБ не падтрымалі Расію ў канфлікце з Украінай і канфлікце з Захадам. Расія фактычна дзейнічала ў адзіночку, і толькі вось Лукашэнка падтрымаў, і то толькі пасля 20-го году, пасля пратэстаў. Вось. І нават падчас вайны Арменіі з Азербайджанам у 20-м годзе АДКБ таксама не падтрымала Арменію, чальца гэтай арганізацыі. Ну і ўзнікла пытанне тады, у чым сэнс існавання гэтай арганізацыі. Вось. Ну, першым крокам на шляху нейкай рэанімацыі стала рэакцыя на падзею ў Афганістане, на пагрозу з боку талібаў. Як высветлілася, гэтая пагроза была перабольшаная. Ну, а вось цяпер, пасля таго, як войскі АДКБ былі ўведзены ў Казахстан, мы можам сказаць, што адбылася пэўная рэанімацыя гэтай арганізацыі і трохі змяніліся яе функцыі. Калі яна стваралася дзеля абароны краін чальцоў гэтай арганізацыі ад вонкавай агрэсіі, то цяпер з'явілася новая функцыя. Функцыя абароны існых рэжымаў ад іх народаў. Вось, то бок, упершыню ОДКБ ўмешваецца ва ўнутрыпалітычны канфлікт. Вось, і гэта сапраўды можа стаць прэцэдэнтам.
Спадар Валер, я выбачаюся, пераб'ю, але ж вот гэта мы робім такія высновы, але афіцыйна, калі паслухаць Такаева, то ён же ж расказваў пра 20 тысяч замежных баевікоў-тэрарыстаў, якія нясуць пагрозу цэласнасці Казахстана, яго суверэнітэту і гэтак далей, гэтак далей. То есть фактычна, ну, скажам так, вот уявім сабе, што ўсе астатнія чальцы АДКБ не ведалі, што там адбываецца ў Казахстане, падумалі, боже ж мой, 20 тысяч замежных тэрарыстаў, а арганізацыя для гэтага і утварылася, як вы сказалі, бараніць ад вонкавай агрэсіі. Вось яны і паехалі бараніць ад вонкавай агрэсіі ад гэтых 20 тысяч.
Цікава тое, што кіраўнікі розных краін блытаюцца ў паказаннях. Адкуль жа гэтыя тэрарысты? Калі глядзець на выступ Александра Лукашэнкі на пазачарговым саміце АДКБ у панядзелак, то ён усё звёў да таго, што гэта Захад арганізаваў чарговую каляровую рэвалюцыю, што гэта Захад арганізаваў гэты мяцеж, каб падабрацца да Расіі. Нешта падобнае было і ў выступе Пуціна, ён таксама казаў пра майданныя тэхналогіі, пра каляровую рэвалюцыю. А вось у выступе Такаева, у розных выступах, Там трохи інші акценти. З них висвітляється, що ці терористи ісламські, що вони приїхали ніколи, чи то з Афганістана, чи то з Близького Сходу, навіть не відає, откуда вони приїхали. Ну і взагалі така дивна картина. Захід організував ісламських терористів, щоб зринути режим в Казахстані, який, скажімо, мав доволі добрі стосунки з Заходом. Ну, це такі, відаєте, сюрреалістичні. Реалізм абсолютний, ну, але висвітляється, що ось один пункт гледжання на той, откуль же ці заміжні терористи з'явилися, нема у лідерів АДКБ. Це так само вельми цікавий сюжет. Тобок, коли Мінськ і Москва спробує переорієнтувати ОДКБ на боротьбу з Заходом, то остатні чальці якби не вельми охотно реагують на такі пропанови. Але тут от цікаво, ось таке хуткий вивод цих військ АДКБ. Фактично тиждень вони там побили, і така, з такою ж легкістю, як попросив прибути ці війська, з такою ж легкістю попросив, щоб вони хоча відсюди сішли. Це так само вельми цікавий сюжет, бо, справді, я думаю, що наступстви ось гэтага ўводу для самого Казахстана будуть вельми, вельми тяжкі. Гэта такі доволі моцний удар по престижу, моцний удар по національному суверенітету. Бачите, 30 годов Казахстан будував державність свою. 30 годов умацовував і вельми моцно клопотився про свой міжнародний імідж. Великі висілки зробило керівництво Казахстана, як, скажімо, провести саміт АБСЄ у Казахстані. І раптом, коли здарився кризис, висвітлилося, що вся ця державність вельми хістка. І каб оборонити цю державність, каб оборонити існий режим, довелося просити про войски сусідніх держав. Ну, то саме, до речі, можна сказати і про Білорусь. Пам'ятаєте, коли у жнівні-вересні 2020 року Лукашенко звернувся до Путіна з просьбою дослати войски в Білорусь, щоб оборонити його від народних протестів. От так само, що саме питання можна задати. Да, 30 годів будували білоруську державність, а здарився критичний момент, і ось треба заміжні войски, щоб цю державність оборонити. Що ж це за державність така, яка ціна 30 годам? Така поспішався хоче ці войски вивести. Каб, ну, менше був урон, саправды, міжнародному престижу. Ось. Каб, скажімо, виратувати відносини Казахстана з Заходом, які підверглися доволі великій ерозії. Каб показати, що не така вже велика залежність Казахстана від Росії буде надалі, як це бачилося у момент уводу войска ДКБ. Ось. Ну, і отримовується ввогуле, що один практичний вивод, вислова з цього введення – це просто відхилення від влади Назарбаєва і всього його клану, всієї його команди. Ось. І це так само вельми цікавий прецедент. Тобто, войски ОДКБ виконали роль, так сказати, некого арбітра, інструмента во внутрополітичному конфлікті поміж елітами, окрім всього іншого. І це вже нічого нагадує на роль Совєтського Союзу у, скажімо, у тим, як він так само вводив свої войски країни Варшавської домови, соціалістичної країни. Але тут же ж можна повернути цю ситуацію іншим, по-іншому. Тут же такий прецедент, коли можна увести войски у Казахстан для того, щоб ліквідувати один центр влади, центр Назарбаєва, і передати усю владу, скажімо, Такаєву. Ну, другий раз можна гэтыя войскі ўвесці і не па просьбе прэзідэнта, а па просьбе, я не ведаю, нейкіх народа, скажам. Нейкіх, памятаеце, калі Савецкі Саюз уводзіў войскі ў Чехаславакію ў 68-м годзе, як гэта тлумачыць, па просьбе здаровых сілаў у кампартыі Чехаславакіі. Ну, ведаеце, здаровыя сілы ў грамадстве, дзе здаровыя сілы ў эліце можна знайсці ў любой краіне і ўвесці вось. І зусім, скажам так, без ведама і без згоды кіраўніка дзяржавы. То бок, гэты прэцэдэнт можна вельмі па-рознаму трактаваць. І гэта можа выліцца ў вельмі розныя, так сказаць, наступствы. Вот. І...
Так, атрымліваецца, што калі мы рабілі адну з высноваў, у што ператвараецца ці пераформатуецца АДКБ, гэта такі, ну, як бы, кулак сілавы клуба гэтых састарэлых кіраўнікоў аўтакратаў. Калі там каму пагроза, то ўсе астатнія раз туды на дапамогу АДКБ. А тут атрымліваецца, што калі астатнім чальцам гэтага клуба нейкі вось іншы адзін чалец не якім чынам, ну, там, перастане падабацца. Яны скажуць, што вот там здаровыя сілы, ну, я не знаю, там, у всенародным беларускім сходзе заклікалі нас дапамагчы сітуацыю выправіць і накіраваць туды, там, ну, умоўна, скажам так, гэтыя сілы.
Ну, менавіта так адбывалася ў часы Савецкага Саюзу, калі войскі Савецкага Саюзу і іншых яго саюзнікаў угодзіліся у некія краіны дзеля таго, каб вырашыць існаваўшы там на той момант канфлікт без згоды кіраўніцтва гэтай краіны. Гэта было ў Венгрыі 56 год, Чехословакіі 68 год. Вось. Так, асабліва калі ў краіне крызіс, калі існуе некія два цэнтры ўлады, як у Казахстане, то цалкам рэальна выкарыстаць інструмент АДКБ дзеля перамогі аднаго з гэтых цэнтраў. Як гэта адбылося вось у Казахстане.
Заўсёды вядзецца плаціць, асабліва за такую дапамогу ў адхіленні ад улады другога цэнтра ўлады, выбачайце за таўталогію. Што гэта можа быць? Чым давядзецца расплачвацца?
Ну, Казахстан уже расплачивается. Першое падзенне прэстыжу, потому что запросить чужие войскі на свою территорию – это элемент национального принижения. И я не думаю, что это спадабаецца самому народу Казахстана. Другое – это стосунки с Заходом. Ахвяра в полном смысле подвергнуты, так сказать, серьезному напружению. Третье – это большая залежность от России, как бы то и не было. Это урок, это досвід усім будзе памятны, усім будзе вядомы. Гэта ўсё роўна цяжкі ўдар па нацыянальнай дзяржаўнасці казахстанскай.
Цалкам размову з палітычным аналітыкам Валерыем Карбалевічам можна паглядзець і паслухаць на сайце euroradio.by. Не забываемся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі хакеіст Ягор Шаранговіч закінуў шайбу ў чацвёртым матчы рэгулярнага чэмпіянату НХЛ. Праўда, яго Нью-Джэрсі прайграў у гасцях Айлендэрс 2-3. У 23-гадовага нападаючага ў 31 матчы ўжо 15 выніковых ачкоў, у тым ліку 8 закінутых шайбаў. Беларускі біятланіст Антон Смольскі заваяваў бронзу ў спрынце на этапе Кубка свету ў Рупольдынгу. Гэта другі бронзавы медаль Смольскага за гэты сезон. Яшчэ ніколі ў сваёй кар'еры ён так паспяхова не выступаў. Вольга Гаварцова не прабілася ў асноўную сетку адкрытага чэмпіянату Аўстраліі па тэнісе. У рашаючым паядынку кваліфікацыі яна прайграла італьянцы Мартіні Трэвізан 2-6, 3-6. Улады Аўстраліі зноў анулявалі аўстралійскую візу сербскага тэнісіста, першай ракеткі свету Новака Джокавіча. Яму давядзецца пакінуць краіну і Аўстраліан Опэн ён не паўдзельнічае. Прычынай праблем Джокавіча стала адсутнасць дакументаў аб медыцынскім вызваленні ад вакцынацыі супраць каранавіруса. Кідальнік молата Іван Ціхан аб'явіў, што заканчвае спартыўную кар'еру ў 45 гадоў. Ён патлумачыў сваё рашэнне не ўзростам, а тым, што немагчыма сумясціць трэніроўкі, удзел у спаборніцтвах і кіраўніцтва Федэрацыі лёгкай атлетыкі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На YouTube-канале Еўрарадыё выйшаў ужо 7-й па ліку крынж тыдня. У гэтым выпуску мы не абышлі увагай дэпутатаў, якія хочуць ствараць лідараў меркаванняў, звярнулі ўвагу на партызанаў у газеце «Беларусь сегодня» і паглядзелі знятае міратворцамі за ДКБ пастановачнае відэа.
У шоу «Крынж тыдня» мы збіраем і абвяргаем самую махровую прапаганду беларускіх чыноўнікаў і праўладных журналістаў. Не абыходзім увагай і пра крамлёўскіх прапагандыстаў. Прапануем вам паслухаць наш новы «Крынж». А калі хочаце, гэта яшчэ можна і паглядзець. Калі ласка, заходзьце на наш YouTube-канал «Еўрарадыё Лайф».
Прывітанечка, гэта «Крынж тыдня». Тут мы збіраем і абвяргаем самую махровую прапаганду, якая гучыць з боку беларускіх чыноўнікаў і праўладных журналістаў. Каб быць у курсе, падпісвайся на «Еўрарадыё» у Ютубе і ў Інстаграме. Там кожны дзень шмат цікавага. Ну а цяпер мы пачынаем. Дэпутатка Гомельскага райсавета Вікторыя Ладуцька, абмяркоўваючы новую рэдакцыю Канстытуцыі, выказала свой боль.
Очень часто и в нашей своей основной депутатской деятельности, и в общественной деятельности, когда встречаешься с гражданами, рассматриваешь обращения граждан, которые поступают к нам в районный совет депутатов, к нашим депутатам, то иногда замечаешь, что наши люди пытаются, скажем так, обращения многие носят потребительский характер и пытаются решить свои личные вопросы за счет государства.
Гэта ж трэба, што людзі ўдумалі, прыходзяць да чыноўнікаў, каб вырашыць свае праблемы. Відаць, ідэальная сітуацыя для дэпутаткі такая, каб людзі былі недзе там самі па сабе, а дзяржава сама па сабе. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Ігар Завалей лічыць, што беларускія ўлады мусяць ствараць лідараў меркаванняў. Так і кажа, гэта вельмі важна. Вы паглядзіце, колькі падпісчыкаў у блогераў. У гэтай ініцыятывы вялікія перспектывы. Прызначаць паспяховых блогераў можна указамі Лукашэнкі ці пастановамі Савета міністраў. І колькасць падпісчыкаў адразу вызначаць. Дзе-небудзь пад Лунінцам можна пабудаваць завод па вытворчасці лідараў меркаванняў. А экспорт блогеров, особливо у Украины и Африки, станет надежной крыницей валюты для бюджету. Белорусские миротворцы у Казахстане заняты вельми важной справой, и они проверяют документы у казахстанских полицейских. Да гэтае відэа яшчэ і пастановачнае. Меркуйте сами, полицейская машина не выпадковая, и она чакае, пакуль солдаты подыдут до скрыжавання. Ну, як кажуць, ні разу не спаліліся. Хто стаіць за гэтымі бандытамі? Відэа з такім загалоўкам з'явілася на YouTube-канале газеты «Беларусь сегодня». Часам нават праўладныя прапагандысты ўмеюць задаць правільныя пытанні. Неўзабаве відэа выдалілі з YouTube. Пытанне так і засталося без адказу. На праваслаўныя каляды ў цэнтры Мінска абрынуўся мост. Праз пару гадзінаў ДАІ апублікавала схему, па якой кіроўцам трэба аб'язджаць закрытыя вуліцы.
Госавтоинспекцией совместно с проектными организациями разработана схема изменения организации дорожного движения в центральной части города. Ограничения введены с учетом изменения маршрутов общественного транспорта для исключения заторовых ситуаций по кратчайшему пути объезда закрытого участка.
Кіроўцы схему і тлумачэнні не вельмі зразумелі. Увечары Мінск спыніўся ў сімібальных пробках. Гэта быў «Крынж тыдня» на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых праўдзівых навінаў.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Бельгійскі рэпер і музыка Страмай прадставіў у сеткі новы трэк «Лёнфэр», апублікаваў на YouTube кліп на яго. У новым сінгле музыка расказвае пра псіхічнае здароўе і сваю барацьбу з адзінотай. У тэксце ён прызнаецца, што некалькі разоў думаў аб самагубстве і не ганарыцца гэтым. Назва кампазіцыі на рускую перакладаецца як «пекла». Менавіта з гэтым месцам Страмай параўноўвае душэўныя праблемы, пра якія спявае ў сваім сінгле. Відео з дзіцячай песні «Baby Shark Dance» першым у свеце набрала больш за 10 мільярдаў праглядаў на YouTube, паведамляе стваральнік роліка паўднёва-карэйская кампанія «Pink Fong». У відео маленькія хлопчык і дзяўчынка пяюць і паказваюць танец зарадку на фоне анімацыі пра маленькую акулу і яе сям'ю. У лістападзе 2020 года гэтая песенька патрапіла ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самае прагляданая відэа на YouTube, набраўшы тады 7 мільярдаў праглядаў. З таго часу яна ўтрымлівае гэты тытул. Расійскі аператар і рэжысёр Раман Васьянаў зняў кліп Адэль на песню «Oh my God» з яе новага альбома «30». Ролік апублікаваны на YouTube-канале «Выканаўцы». У чорна-белым кліпе камера ўвесь час рухаецца вакол Адэль, пакуль яна спявае «Oh my God». А ў кожным кадры яна з'яўляецца ў новым вобразе, то ў раскошным вячэрнім уборы, то ў доўгай серабрыстай спадніцы і чорным топе, а то ва ўборы, які імітуе адзенне каталіцкага святара. Менш як за суткі кліп набраў 11 мільёнаў праглядаў і амаль паўмільёна лайкаў. Раман Васьянаў вядомы як у Расіі, так і за мяжой. Як аператар ён працаваў над ціскамі і Адэсай Валерыя Тадароўскага, і галівудскімі баевікамі «Атрад самазабойцаў», «Сцяна», «Яркасць» і іншымі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Кампанія «Бутробот» стварае будаўнічы 3D-прынтар, які друкуе бетонам. Прынтар падобны да невялікага бульдозера, толькі замест каўша 7-метровая тэлескапічная штанга. Друкаваць ім можна як невялікія аб'екты, так і будынкі вышынёй да 5 метраў.
А калі на будоўлі будуць працаваць адразу некалькі прынтараў ад «Бутробот», яна кратна паскорыцца. Як з'явіўся гэты незвычайны стартап, над чым ён працуе цяпер, гэта рэвалюцыя ў будаўніцтве. У сённяшняй стартапніцы пытаемся пра гэта ў заснавальніка SEO «Бутробот» Ігара Семянцова.
Мы все понимаем, что рано или поздно роботы придут на стройку. И был вопрос, как им управлять. Постепенно, когда начали разбирать тематику, роботов еще нету. То есть даже брать данные изначально некуда. И была такая тематика, то есть что, а почему не взять 3D-печать и отталкиваться от нее?
То есть, в принципе...
так родилась эта идея. То есть мы можем идти поэтапно. Напечатали сначала вот одну стеночку, вторую, третью. Мы можем поставить, дальше можем поставить два принтера, научить их работать совместно. Дальше можем поставить автоматический загрузчик, тоже обучить его там различными технологиями. И постепенно-постепенно мы выращиваем платформу, на которой взаимодействуют роботы. То есть изначально была идея, немножко с другой стороны заходили мы.
То бок, в принципе, некая концевая, кончатковая мета, это калина в будовле. Нічай пляцоўцы застануцца толькі роботы.
Ну, не совсем только роботы, будут операторы, то есть, но это будет уже другая стройка.
Які у вас бэкграунд? Я пачуў слова робототэхніка, але мне здаецца, што без досведу у менавіта ў сферы будаўніцтва у такі праект, у такі стартап уваходзіць, ну, было б так вельмі смела і нахабна.
Ну, абсолютно верно. Дело в том, что я по образованию инженер-строитель. Я окончил энерготехникум по специальности ПГС, работал на стройках в частных предприятиях, работал в Венесуэле. Получил образование высшее тоже инженера-строителя. Последние 10 лет у меня был свой бизнес в сфере строительства. Уже где-то в 2015 году вообще я вернулся опять к этой вообще мысли роботизации стройки. Ну, так и пошло.
Можете все-таки рассказать конкретнее, какую проблему решает вот ваш проект, потому что роботы на стройке это, конечно, хорошо, но они ведь не должны быть самоцелью.
Нет, согласен. В первую очередь мы решаем ту проблему, что есть нехватка квалифицированной рабочей силы. Квалифицированной рабочей не хватает, в принципе, что в Беларуси, что в Европе, что в США, по всему миру. Есть разница, есть, когда у тебя подсобный человек, рабочий, там, принеси, подай, там, есть квалифицированный специалист. С учетом развития технологий, да, молодежь не хочет копаться в грязи, обложить камень, даже несмотря на то, что очень хорошие оклады, расценки. В той же Великобритании за последние несколько лет оказывают расценки на каменную работу возросли в 3 раза. То есть, но все равно есть огромнейший дефицит, пытаются привлекать иностранную рабочую силу. Не всегда это прокатывает. Люди остаются там поработать, чтобы только получить какой-то временный вид на жительство и уходят со стройки. Насколько я знаю, в той же Канаде, ну, это наблюдение просто местных, что, как сказать, более политкорректно.
Ну, я зразумел, что не хапая людей на будову, восьминовито тому, что все мы хочем нечто побудовать, и увогуле будовля, будовництво – это один из локомотивов развития экономики державы. Коли экономика развивается, развивается будовництво. Коли развивается будовництво, развивается экономика. Да, тому будовля, она идет увесь час. А с разных причин, в принципе, а в Беларуси это, может, еще сюда додастся и трудовая миграция, да, мы все ведаем, это не секрет, что белорусские будовники любят поехать в Россию, это простей за все, да, ну, в принципе, и в Польшу любят поехать, да, той, кто не боится тяжкостей, связанных с этим, так что я думаю, что даже для Беларуси это проблема того, что будовников не хапая, и она актуальна, але вы добро, что почали одразу с Великобритании, с Канады, это значит, что, в принципе, у роботизации будовли есть, ну, такой простор для масштабования, да, то перспективы по всем свете.
Перспективы не то, что во всем свете. Есть изначально, вот, допустим, 5 лет назад мы могли перечислить роботов, наверное, 1-2. Это, наверное, был робот сверлильный. Сверлил, это финны делали проект. Что еще было? То есть, ну, 1-2 проекта. Сейчас это уже пошли и роботы-шпаклевщики, и роботы, которые носят разметку.
Развивается эта сфера.
Да, это все развивается, и дроны. Чего сейчас только уже нету для роботизации. Есть уже и специальный рейпер, который расставляет по стройкам, чтобы роботы могли себя ориентироваться лучше на стройке.
Робот на будовництве – это сегодня дорогая цацка?
Модная. Тут как раз 2 правильных вопроса. Первое. Изначально проекты, которые были по 3D-печати в строительстве, это были именно дорогие игрушки. Это промышленный манипулятор стоял, там 6-осевой, какой-то криво прикрученный к нему софт полунаучного содержания. И пользоваться могли, в принципе, только хорошо обученные инженеры. То есть для стройки в производство, ну, он бы отслужил бы день максимум. Его бы там просто ухрюкали. И так с этого начиналось. Люди отрабатывали технологию постепенно. Роботов, которые могут делать, которые именно готовы к эксплуатации, их единицы. Мы изначально создавали именно такой робот. То есть мы понимали, что это строительный механизм, примерно понимали, кто будет им управлять, какую квалификацию человек, то есть и какая будет среда обращения с этим роботом. Постепенно сейчас есть несколько направлений по 3D-принтерам. Есть принтеры портального типа, то есть Томас ездил за метро, представляется козловой экран. Вот примерно такой принтер. Мы разрабатываем модель мобильного. То есть когда приехало небольшое устройство, выставил основу триггера на по уровню, начал процесс печати. Если мы берем вопрос экономики строительства, то по нашим подсчетам, то есть на что мы выходили, это выходило в 4 раза дешевле по людям. Допустим, у нас бригада каменщиков выкладывает в смену 8 кубов. Ну, это очень приблизительно, зависит от вида кирпича, от вида кладки, может быть, таблоки будут. Берем усредненное значение. Да? Для эксплуатации принтера и РБУ требуется 2 человека. То есть это будут 2 оператора. То есть это вчерашние каменщики, по большому счету. Если брать по СЭЮ, изначально люди, которые разрабатывают эти принтеры, они пытались создать смесь в мешках, представляем, да? То есть как на кафе. Добавили, высыпали в чашку, добавили воды, вот вы получили себе кофе, вот получили раствор. Минус таких смесей, что они очень дорогие. Давайте сравним для сегодняшнего дня. Куб бетона товарного сейчас стоит порядка 100 белорусских рублей. Сухая смесь тонна стоит 250 рублей. Сразу оговорюсь, в кубе 2,5 тонны. То есть мы 250 умножаем на 2,5. То есть куб будет стоить порядка 700 рублей. Почти в 7 раз дороже. Поэтому изначально мы ставили задачу, мы должны получать бетон, точнее, как сказать, раствор для печати, ну, максимум процентов 20 дороже, на процентов 20 дороже, чем товарный бетон. То есть нам необходимо брать песок естественной влажности, брать цемент, брать химические компоненты и все это смешивать непосредственно на стройплощадке, прямо перед применением. Почему такие дорогие сухие смеси? Песок перед упаковкой, его нужно высушить. Высушить, просеять, четко гравиметрия должна быть. И это очень тут затратно.
Цалком размову с Игорем Семенцовым можно поглядеть и послушать на нашем сайте euroradio.by, а так само в наших социальных сетках.
Это была программа «Еврозум». Что штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе і пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.